Vakarā uz Viļāniem tika atvests tēvs Viktors Teņķušs, kuru sagaidīja jau tēvs Jānis Vaivots, otrs Marijāņu tēvs, kurš mūžība aizgāja pāris dienas atpakaļ. Vakarā svētā mise pulksten 7:00 vakarā, pēc tam iespējams visu nakti pavadīt lūkšanā baznīcā. No rīta svētā mise, pēc tam sekoja Marijāņu tēvu un brāļu vadītās laudes par mūžību aizgājušiem tēviem. Pulkstens pus 12:00 egzekvijas, kuras dziedāja priesteri un semināristi. Pulkstens 12:00 svinīga svētā mise, kuru vadīja viņa ekscelence Rēzeknes Aglonas diecēzes bīskaps Jānis Bulis un viņa ekscelence Liepājas diecēzes bīskaps Vilhelms Papelis. Svētajā misē koncelebrēja priesteris Marijāņu tēvs Marek Šķepaņaks, ģenerāla priekšnieka vietnieks no Romas, kā arī Latvijas Marijāņu provinces provinciāla priekšnieks tēvs Pāvils Zeile un vēl apmēram 80 priesteru. Svētajā misē ņēma dalību arī klostermāsas, dažādām kongregācijām un ticīgā tauta. Baznīca cilvēku pārpildīta. Svētajā misē mācības laikā viņa ekscelence bīskaps Jānis Bulis pieskārās gan viena, gan otra Marijāņu tēva dzīves gājumam, savās atmiņās dalījās par to, kā semināru laikā piedzīvojis viņu liecību ceļā uz svētumu, viņa ilgas pēc svētuma. Pēc svētās mises notika atvadīšanās, un tēvi tika apbedīti Viļānu baznīcas dārzā. Gribētos pieminēt, ka klātesoši arī šajā svētajā misē bija arhibīskapa Jāņa Vanaga, deleģētais Rīgas jaunās Ģertrūdes draudzes mācītājs, kurš pārstāvēja arhibīskapu Jāni Vanagu, nolika ziedus un pateicās par tēva Viktora un tēva Jāņa kalpojumu. Tēvs Viktors un tēvs Jānis apbedīts Marijāņu tēvu kapsētā Lakus Viļānu baznīcā, un gaida katru no mums, lai mums palīdzētu ceļā uz svētumu. Arī mēs gaidām jūs.